Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруга.
Эфирда яшлык аланы тапшыруга.
Сәлем дуслар, сезне яшлык аланына чакырабыз. Микрофон алдында Роил Содри. Яш язучылар өчен иҗади лаборатория яңа исем проекты башланып китте. Ул Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Проект кысаларында яш авторлар 4 остаз җитәкчелегендә яңа әсәрләр иҗат итә, әдәби осталыкларын камилләштерә, яш очрый торган хаталарны тикшерә һәм сәнгати тәрҗемә буенча онлайн дәресләрдә катнашачак. Оештыручылар әйтүенчә, яңа исем проекты ул белем бирү генә түгел, ә әдәбиятта яңа исемнәрне ачу, үстерү һәм таныту өчен мәдәни платформа. Яңа исем иҗади лабораториясе турында тулырак итеп сөйләү өчен без студиябызга проект җитәкчесе, язучы, Казан утлары журналының баш мөхәррире Рөстәм Госман улы Галиуллинны чакырдык. Хәерле көн, исәнмесез?
Хәерле көн, исәнмесез? Сәлам, Раил.
Без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз, һәм аның матур сәбәбе дә бар. Тиздән яңа исем проектының яңа бер сезоны башланып китәчәк. Шушы турыда сөйләшергә дип җыелдык.
Әйе, шуннан да менә шушы көннәрдә без яңа исем дигән иҗат лабораториясына старт бирдек. Бу инде 3-нче тапкыр оештырыла. Беренче елны ул Идел журналы кысаларында эшләнгән иде. Гүлсәдә кирәп башлап җибәргән иде. Узган ел без аның Казан утлары журналы белән бергә эшләдек инде. Безнең журнал базасында дип әйтик. Бүген көндә хәзер 35 яшькә кадәрге яшьләрдән заявкалар җыябыз. Инде 20-дән артык кеше теләк белдерде. Һәм алга таба 15 июньнән соң яшьләр белән дип әйтик, иҗат кешеләре белән бергә эшли башлыйбыз. Бу нәрсәдән гыйбарәт яңа исем? Ул ел дәвамында барачак. Аның әлбәттә иң беренче төп юнәлеше остазлар белән эшләү. 4 остаз булачак быел, икесе аның шигырь юнәлешендә, поэзия инде, икесе проза, Ләбиб Лерон, Гөлисә Батталова, Галимҗан Гыйльманов, Нандыш Әбүдәрова. Егетләр, кызлар остазларга аерым бүленеп, монсы аның ел дәвамында башкарыла, алар хикәя, поэма, шигырьләр язачаклар, осталыкны үзләштерәчәкләр, монсы инде аның иртәдән кичкә кадәр бара торган иҗади процесс. Хаталарны төзәтү, яңа әсәр булдыру, безнең төп максатыбыз, шушы Казан утлары журналының яңа исемнәр дигән рубрикасында лаеклы хикәя, шигырьләр циклы булдыру. Икенчесе, үзебез күреп торабыз бит инде, бүгенге көндә менә кадрлар лаеклылык һәр яктан да безнең яңа иҗади кешеләрнең карашларын киңәйтәсебез килә, һәм инде үзебезнең буын һәм өлкәнрәк буыннар белән аралаштырасыбыз килә. Монысы, димәк, инде без сәяхәтләрдә булачакбыз. Әйтик, менә узган ел, мисал өчен, без бер көнебезне багышладык Балык бистәсенә. Равил Фәйзуллинның туган нигезенә кайттык. Туганнары белән аралаштык, ул йөргән эзләрдән йөрдек. Музейында очрашу оештырдык, Нурулла Гарифның музеен күрдек. Гомумән, Балык бистәсе белән бәйле шәхесләрне барладык. Әтнә районына кайттык, анда Әтнә районында Калатауны күрдек. Сибгат Хәкимнең музеенда күллегемедә булдык, Үзәк китапханада очраштык, театрда булдык. Мәхдиевнең каберен күрдек, музеенда булдык, авылында арча буйлап йөрдек. Гомумән, менә шушы үзебезнең язучыларыбызның туган нигезләрен, каберләрен барлау, мәңгеләштерү изеннән дә бу инде безнең яшьләребезгә буыннар чылбырын өзмәү, шәхесләребезне барлау һәм инде аларның шушы күзаллауларын, карашларын киңәйтү өчен инде. Һәр вакытта да безнең белән өлкән буыннар иде, шул ук Равил Фәйзуллин, Вахит Имамовлар, үзе бер дәрес шикелле бара инде ул. Шуннан соң менә шушы яшьләр үзләре язган әсәрләре буенча квартирниклар дип әйтәбез инде уздыралар, укып күрсәтеп, фикер алышалар. Аннан соң инде ничек киенергә, ничек дөрес иттереп сөйләшергә, гомумән менә шушындай төрле-төрле юнәлешләр буенча аерым профессионаллар дәресләр бирә. Монсы инде аның шулай ук безнең язучының киң кырлыгын үстерү өчен кирәк инде. Алар эстетиканда белә тиеш, алар ничек тотырга да үзләрен яшәргә тиешләр инде. Аннан соң Россия Ислам университетында, Муса Җәлил фатирында, гомумән шундый очрашуларда бар инде тематик. Болар һәммәсе дә менә шушы безнең масштабларын киңәйтү өчен эшләнә. Ахырдан ул матур гына бер иҗади кичә белән тәмамлана инде. Гомумән планнарыбыз алдагысы шундый булды, быелгысы тагын да чараларга байрак булыр дип көтәбез. Безнең монда ике төп максат инде. Беренчесе, яңа исемнәрне барлау. Безгә таныш булмаган, әйтик, районнарда яшәгән, алар инде беренче тапкыр язып караганнар да булырга мөмкин. Шулар белән эшләү. Икенчесе, бүген инде билгеле булган 35 яшькә кадәр редакциядә эшләр, әйтик, Алина Хәбибуллина, Ихтияр Гыямов, Иделдә эшләүче кызлар, Рафида Галимҗановлар башкасы. Алар инде үзләренең осталыкларын камиллаштырдылар, һәм менә шушы буынны берләштерүгә дә кирәк инде алар безгә. Безнең буын өлкәннәр белән күпер формасында үтәләр. Аралаштыру, яңа исемнәр ачу һәм яңа әсәрләр тудыру. Безнең максатыбыз шушындый.
Димәк, элеккегә катнашучылар алар төшеп калмый, дәвам итәләр үз юлларына.
Ләре булганнары һәм кагыйдә буларак күбесе дәвам итә. Нигездә безнең бер 60 лап кеше языла ел саен, һәм кагыйдә буларак шуның яртысы актив эшли. Инде әсәрләр тудыра. Узган ел без 2 альманах чыгардык.
Узган елгы проектлар нинди нәтиҗәләргә китерде?
Беренчедән без менә шушы үзебез максат итеп куйган барлык очрашуларны уздыралдык һәм барлык дәрес бирүләрне. Чөнки бер остаз бул бер генә кеше эшләми, безнең һәр остазда быел бигрәк тә һәр яш кешемендә эшләячәкләр. Сәту буенча, гомумән осталык хәйрәту буенча, гомумән һәр кайсы ачык инде аның. Тәсә кайсы сорауны биреп була, тәсә кайсы киңәшне алып була, бәхәсләшергә мөмкин. Ел дәвамында дип әйтергә мөмкин, инде хикәяләр әзер булганнарны без Казан атларыннан да бастырмадык. Хикәяләрне һәм шигырьләрне. Ел ахырында Татарстан китап мәшәһәтендә ике альманахны күрдем. Монда инде 25 ләп язучы яшь егет кызның әсәрләре тупланды. Һәм инде аларга ел адагында Марат Кутов улы бүләкләре тапшырды. Аларны тәбрикләде. Бу елда менә шушы дип эшебез аралашу, әсәр язу, шул әсәрләрне дөньяга чыгару һәм бу язучыларны пропагандалау. Үзебезнең медиа ресурслар аша, каналлар ресурслар аша, безнең чыннан да үзебезнең эшне дәвам итә торган уже милли җанлы язучы егет кызлар үстерәсебез килә.
Проектта катнашучылар саны шикләнгәнме?
Шикләнмәгән, ләкин иҗат эшен үзең беләсең, Раил, үзеңдә иҗат кешесе. Санга карамый беренчедән, икенчедән монда инде җаныңның шушы иҗатка татлыгы кирәк. Әйткәнемчә, 60 лап кеше языла, 30 лабы актив эшли, һәм ул болай да инде зур сан дип исәпләйм, чөнки ул штучный товар дип әйтәбез, журналистларның да, язучыларның да, язучы кеше ул чыннан да бик кадерле кадр инде ул. Шушы 30 лап кеше актив эшләсә, без бик канәгат булыр идек, һәм ул зур нәтиҗәләр дип исәпләйм инде мин.
Менә узган проектлар турында сүзләр күп ишетергә туры килде, яхшысын да, яманын да дигәндәй, нәкъ менә кешеләрнең дәресләргә йөрмәве һәм берникадәр битараф калуы турында да язучылар булды. Чынлап та менә бу процессны ничек активлаштырырга, ничек уятырга менә яшьләрне?
Дәресләрнең күбесе аның онлайн инде барбер. Булат Ибраһимовның бер шигыры бар бит әле, бу дөнья шулкадәр тизләнде, үзгәрде яшәүне мәгънәсен дип. Менә үзеңне дә күз алдына китерсәк, 15 ел элек кайда гына эшләсәң дә, синең бер эшең булайды гадәттә, әйтик, редакцияләрдә. Мәсәлән, мин газетта эшләгәндә, журналда эшләгәндә дә, журнал чыгарасың, газет чыгарасың. Хәзер бер кеше күпме эш бар кара. Менә безнең ул яшьләрдә, әйтик, укыганы укый, өстәвенә һәркайсы эшли, һәркайсы әле ниндидер теге өстәмә эш башкара, интернет ашамы, башкасымы. Безнең үзебездә дә бит редакция хәзер универсаль шундый редакция. Журнал чыгарабыз, мисал өчен, кагаз журналына әйме, үзебезнең традиционный. Кисә китаплары аерым бер проект. Шушы яңа исем дигән проектта шулай ук 5 кеше катнаша безнең оештыруда. Аннан соң әле әдәби берләшмәләр дигән районнардагы берләшмәләр буенча аерым бер очрашулар циклы бар безнең йөри торган. Социаль шәртәләр һәм сайт үзе бер дөнья алып барырга. Гомумән, элек бит инде салмаграк, ага кебек иде дөнья. Хәзер һәр кешенең эше шулкадәр күп, вакыт аеруча бик кадерле, бигрәк тә яшьләргә. Шуңа күрә без аларны очрашуларга мәҗбүр итмибез. Аларның җайыннан әлбәттә билгеләргә тырышабыз инде. Онлайнда һәммәсен яздырабыз, чөнки анда катнашмаган кеше һич юк карасын дип инде. Ләкин активлары йөри. Үземешен кирәк дигәннәр йөри. Монда инде ул кешеләп мәҗбүр итә торган әйбер түгел.
Кешенең үзеннән тора димәк, әйе.
Әйе, без мөмкинлек тудырырга тиешбез инде. Элек менә барыбер шушы өлкән буыннар белән аралашуда аларның да вакытлары күбрәк иде, шулай бит инде. Редакциядә дә ничектер иркенрәк иде, сөйләшү мөмкинлекләре, аралашу. Хәзер ул мөмкинлек чыннан да бик азайганнан азая бит. Мәсәлән, радиода да хәзер шул хәлдә теге эшегез тыгыз. Элекке кебек сөйләшеп, хәл әхвал белешеп, ят турында сөйләшеп утырырга мөмкинлегегез юк, чөнки вакытыгыз санаулы. Менә һич югы шушы бушлыкны, шушы традицияларны менә шушы юллар белән дәвам итәсебез килә инде.
Сез бит инде Казан утлары журналының баш мөхәррире дә яшьләрнең язганнарын еш укый торгансыздыр. Менә шушы күзәтүләрдән чыгып нәрсә әйтергә мөмкин? Яшьләргә нәрсә җитми бүген?
Алай гына да бәя биреп булмый инде. Әйткәнемчә, менә бездә бит инде бөтен буын бар. 90 яшьтән югары яшьтә югары булган авторларның да әсәрләрен укыйбыз без. 15 яшькә кадәргеләрен дә укыйбыз бит инде. Әлбәттә, әдәбият бит инде заманның кызгысы. Ашыгабыз, ашкынабыз. Әдәбиятта да шундый әйбер килеп керә. Әлбәттә, мин инде прозаик буларак әйтәм инде хәзер. Прозада яшьләрнең әлбәттә әле иҗатына тормыш тәҗрибәсе җитми. Әдәби судны хәтерлим, әле кахвачылар эше дип билгеләгәннәр, чөнки ничәдер ел эчендә яшьләрнең язган әсәрләрен күбесе кахвачы турында дигән белән бәйле дип инде. Мин инде моны яманлап әйтмим. Ул бит инде кахвачы турында да шедевр әсәр, шунда хиясәт тудырган кеше бит инде. Без бит инде мәктәп дәреслекләреннән дә шундый теге матур тел белән язылган, шу хәле сүрәтләү чаралары күп булган, хәтта яртышар битләр диге әле табигатьне тасвирлаган әсәрләр укып үстек бит күбебез классик әсәрләрне. Хәзер әлбәттә андый әсәрләр килми һәм укучыларның белән сөйләшкәндә дә алар аны сикертеп үтәбезләр күбесе инде. Чөнки шу хәле мобиль динамик тормышка әйләнгән вакыйгалар йөрмәсе. Гомумән алганда менә журналны барып проза тота бит инде. Проза уңышлы чыкта журналда, журнал әйбәт чыккан кебек була инде ул. Мин әлбәттә шигъриятның үз дәрәҗәсе, үз бикләге. Ләкин күпчелек кешеләр нәкъ менә кызыклы проза өчен яздырабыз диләр. Ул яктан караганда, теге тормыш тәҗрибәсен күргән, төрле вакыйгаларны кичергән безнең урта буын, өлкә буын язучыларның әлбәттә әле чагыштырырга мөмкин дә түгел, ләкин кирәк тә түгелдер ул. Шул вакытта бездә яшьләрнең каләме юк дип әйтмәс идем мин. Шул бездә мәсәлән Алина Хәбибуллина хәзер инде безнең хезмәткәрдә, аның повестен чыгардык, телевидә матур, җыйнак кына. Әмир Фәрхуллинны кын чыгардык, ихтиярның менә хикәяләре бар. Гомумән аларның беренче иҗат уңышлары бар, бар начар түгел. Азалия Сабитова дигән әле 11-нче сыйныфта укыу, ел инде катнаша яңа исем лабораториясында аның гомумән хикәяләре искиткеч, теге дөнья әдәбиятының тәсирендәге кебек аның мөмкинлекләре күп дип әйтмәкче булам инде. Аерым-аерым караганда монда катнашучыларның һәммәсенең дә сәләте бар. Алга таба инде үстерәсе, ул кешенең үзеннән тора. Ләкин мин телләре ярлыгы дип әйтмәс идем. Алар бүгенге көн кешеләре бит инде. Бүгенге укучылар өчен язалар, үз буыны өчен язалар. Һәм ясалма рәвештә ул кадәр ниндидер сөйләшәләр тудырырга тиеш түгелләр. Ләкин телләренең дә бераз майорлык булуы да ул аңлашыла. Ул алга таба язучы шымара бит инде. Мин шуңа күрә ниндидер тәнкыйди күзлектән һич кенә карамыйм. Һәм яңа исемнәр дигән рубрикада чыга икән, аны инде журналның сыйфатын төшерә дигән дип тә карарга кирәкме? Бар безнең киләчәк, без аларга юл бирергә тиешбез.
Һәм яңа журнал чыкканда, менә һәр ай саен Казан утлары журналы чыгып килә бит инде безнең. Монысына шулай ук шөкер дияргә кирәк, чөнки без әле менә башка регионнардан, башка төбәкләргә караганда шундый әдәби калын журналлар чыгару мөмкинлегенә иябез бүген. Башка төбәкләрдә әлбәттә башка төрлерәк ишетеп торабыз монысын шулай ук. Менә ничә процент бирелә яшьләр иҗатына сезнең журналда?
Бездә һәр санда яңа исем дигән исемдән рубрика бар. Мин ул рубриканы бер кашына чирттермим инде. Анда яки шигырьләр циклы була инде, яки хикәя була.
Бу сез килгәннән соң гына башландымы бу рубрика?
Бездә бит инде татар әдәбиятында, Казан утларында бирәктә һәр вакыт яшьләргә игътибар булды бит инде. Җәһәт тәнкыйть дигән рубрика булдырып караган Дания Фатихов белән миңа үземә бик ошый иде.
Миңа
яңа яшь кешенең әсәре басыла һәм шунда ук тәнкыйть. Ул инде минем үземнең хыялым иде. Без аның белән шактый 1-2 ел эшләдек. Ул күп кенә язучыларны бирәтә минем буын язучыларның инде бәя биреп чыктык. Аңа инде әдерәк авыр калбыт эшләр дә булды. Чөнки тәнкыйтькә җирлек бар иде. Бик күп исе рәхмәт әйтте. Чыннан да. Кара мин шулай, шундый җитешсезлекләрем бар икән. Чыннан да бу урынны яхшы торган мөмкин икән дип. Язучы бит инде ул барыбер һөнәр. Аның инде камиллеккә омтылырга кирәк. Бу очракта ул минем уйлавымча, мәсәлән, һәрхәлдә мин үземдә бик кызыгыр идем. Журналда эшләгәч миңа ул бәхет тәтемәде ул рубрикага үземне дә шулай әсәремне тикшертү. Ләкин яшьтәшләрем өчен, яшьләр өчен мин сөенеп укыдым инде аны. Ә болай бездә шикләнмәгән. Әйтик, апрель санда Алина Хәйбуллина бер повестын тулаем бирдек. Яхшы әсәр керә икән, без инде сөенә-сөенә аны күтәрәчәкбез инде. Ул заманнар үткәрде беләм мин ул яшьләр. Өлкәннәр дә чөнки киресенчә хәзер сөенеп тора кирәк инде.
Сөйнеп тора кирәк, ләкин чират басучылар бармы менә яшьләр арасында?
Юк, мин инде әйтмәс идем. Мәсәлән, өлкәнрәк язучыларыбызның әсәрләре бик күпкә күбрәк. Мөмкинлек туса елга эш тапкыда бастырдылар идем. Әсәрләре дә күбрәк инде. Хәтерлим, журнал чыккач, иде журналлары чыккач. Мендәр атна уктар йокламасак та, һәрхәлдә шул хәтле бик олы куаныч иде. Шундый куаныч бирәм икән, әйтә алмыйм хәзер менә. Ләкин барыбер дә журналда басылып чыгу, дөнья күрү ул язучы өчен, яшьләр өчен дә мәртәбәле дип уйлыйм. Ышанам шулай дип.
Күп кенә әдәби журналларның хезмәткәрләре әйткәннәре бар. Без хәзер сорап алабыз әйберләрне дип. Алар үзләре тәкъдим итми дип. Сездә хәл ничек?
Юк, бездә андый хәл юк, Аллага шөкер. Безнең татар әдәбиятында язучыларыбыз әле актив. Беренчедән без соңгы елларда 7 ел дәвамында конкурслар оештырдык. Караштырылып булырга мөмкин, ләкин башлыдатыр карашының күзлегеннән караганда ул искиткеч зур әйбер, чөнки портфель бай. Әйтик, һәр конкурстан 100 илле әсәр язылса, араларында бар-бер аның яхшы әсәрләр, 20-30 яхшы әсәр була. Әсәрләр сайлаганда көндәшлек тудыра, ул сәяткә китерә инде, сыйфатка китерә. Улактан караганда менә безнең шушы татар телен саклау комиссиясенең ябык әдәбият әдәби бәйгеләре булды. Менә узганда 15 роман басылды. Аңа кадәр әгәсендә 11 роман, һәр кайсыннан 7-8 роман басырлык булды. Бастырдыкта журналда. Булар менә шушы Шыннан да әдәби процессны алып бару ул редакциялар элек мәсәлән сайлап алу мөмкинлеге, сайлап бастыру мөмкинлеге булса, хәзер без инде шушы әдәби процесска тәсир итәбез дә. Яңа исем проектта шул бит инде. Әзерләү, үзебезгә кадр, үзебезгә автор әзерләү, аларның әсәрләрен булдырту. Әдәби процессны җанландыру дип атала инде. Менә шушы яктан караганда безнең әлбәттә әсәрләр булды. Ләкин шулай да безнең редакция дип әйтәгендә, минем үземнең дә шәхсән бүгенге көннең билгеле укучылар яраткан язучыларга без әлбәттә хәлен белешеп торабыз инде. Мин шәхсән үзем нәрсәләр яза икән, нинди әсәрләре бар икән. Бу елда, мәсәлән, Зәки Нури турында дөнья күрде повесть инде. Безнең каналлар журналының баш мөхәррире булган тугышның беренче көннәрендә ул инде әсирлеккә эләгеп, аннан качып, партизаннар отрядында разведка начальнигына хәл үсеп җиткән. Күрәсем килә иде шушы 80 елга кадәр инде. Ренат Мөхәммәдиев хәйтик аның кул астында эшләгән. Шушы редакциядә вакытта заказ биргән идек. Һәм кызык кына матур гына әсәр туды. Кайбер әйберләр шулай дәшләнә. Заказ шикелле инде. Үсендереп җибәрә кирәк. Без бит инде язучыларга бар бер җылы сүз, игътибар, әзрәктәге хуплау, андый сүзләр гел кирәк. Һәр язучыга да шундый яхшы әсәрләр тудыра торган язучылар белән мин гелелемдә дә канатландырып торырга тырышам. Нәрсә язганнарын белеп торам инде дөрес әйткәндә.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Студиябезнең кунагы язучы, Казан утлары журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин. Менә яңа исем проекты турында сөйләшәбез. Димәк, ул яш язучыларны тәрбияләү максатын куя үз алдына. Сез дә шулай күптән түгел генә әле яш язучы буларак без сезне тәкъдим итә идек, әмма бүген инде урта буынга кертергә мөмкиндер. Сез үскән вакытта, сез тәрбияләнгән вакытта шушындый проект булса, эх булса иде дигән уйлар бармы менә шуныңда? Алынгач эшкә алынганда.
Әйткәнемчә, менә ул мондый проект булса бик шәп булган булыр иде. Ул чыннан да бар-бер карашны киңәйтә торган проект инде. Ләкин без үскәндә менә Идел мәхшәрләре дигән конкурс бар иде. Мин үзем өчен иң канат куйган шушы конкурс инде. Шушы конкурстан соң мин хәтерлим 2006 елларда, 2007 елларда инде язучы белән дигән катгый шушы юлдан китәм дигән катгый карарга килгән идем. Анда да менә өлкән язучылар белән мастер-класслар була торган иде. Ул шул хәтле искиткечкә әйләнде инде. Аннан бер Мәскәүгә барып кайтырга туры килде миңа Пейзелкинда. Беренче тапкыр халыкара яш язучылар семинарында аралашу кирәк. Андый мастер-класслар, алар очрашулар, тәхәнәләр дип әйтәгәндә, алар бик файдалы. Теге үсешкә омтылган кешегә инде. Һәм менә шушыны да уйлабрак балка килгән проект бит инде бу. Туктап калмасыннар. Бездәр аралашуда булсыннар. Бер-беребездән күреп.
Үсешләсен
дигән, әйе, әйе, ул Хәтерлим, үземнең эшкә килгәнемне Шәхри Казанга әйттем. Бер 3-4 егет бер урын бар иде. Ярыша-ярыша мәкалә яздык. Редактор безне сайлап алды, мисал өчен инде, әйме? Ә хәзер инде андый чират торучы кадрлар юк, әзерлекле. Без инде менә шулай мәктәп яшеннән үзебез әзерләргә, кылсындырырга якынайтырга тиешбез инде. Күрәсең, безнең чырга шулай булырга тиештер. Бәлки ул дөрестер дә инде. Бұрда шул бір енәдеш, өзіміздің язушылар өлкәсіне, әдәби журналларға кадрлар әзірлеу бойынша да бұл бір негіз болып тұра енді.
Рөстәм абай, өзіңіздің мінәмінде бит енді яңа исім проектында қатнашушылар ұстазларға белгіленә деп сөйледік. Әйбет, менә Ландыш Әбударова исімі бар мында, Ғалимжан Ғилманов. Ә менә өзіңіздің ұстазларыгыз кім сіздің бүгінгі күндә? Яки енді менә шушы язушылық ішінде.
Алдағы ikisində мен өзім де ұстаз болдым. Ләкин хәзер бу проект үткәннән үсә бара һәм монда оештыру эше бик күбәйде. Әйтик, мәсәлән, безнең монда планга кермәгән, ләкин 23 июльдә без Яңа исем күпер дигән шушы төрле буын шагыйрьләре белән җырлар белән бәйле Фатих Кәрим һәйкәленә бер чара уйлап торабыз оештырырга көндез, мәсәлән. Менә шундый чаралар күп булгач, мин үзем остазлыктан киттем быел. Ләкин ул процесс миңа бик ошады. Чөнки ул кич белән дә бара иде. Менә кем үзенә нәрсәдер алырга тели, ул инде остазга тынлык бирмәй инде. Яңадан эшлек, әйдәмен мен эшлек, әйдәмен мен эшлек дип битараф фрақлар инде, шуннан да игътибар итү мен монда үземнең кызыксынуым кирәк. Талдык эше бик кызык. Үземә килгәндә, беренчедән шул миңа редакциядә эшләүчеләр ул вакытта шул хәтле теге бу җитмәсә кешеләр кебек иде. Мин һәр вакыт редакциягә йөри идем, Сабантуй газетасында эшләдем, эшләдем дип әйтүем инде алардан Zaten yıllar alıp mekaller yazaydım. Şayan Jurnalı'nda hatırlayayım indi. Eli metroğuna açılgan indi. Şayan Jurnalı'nı tıratıp bilgenimde metrolarda yurtta tapkalaş kerekere belanda bir istatini bulup gazette. Gümmen onların her koyu tıbı oralaşı uzun bir tecrübe bileyindi o. İdil Jurnalı'nın bir yadaydım min adı vaktimle. Nebire Gimaddinova, Arkay Zeydullah. Gümmen кызыклы шахтлар койнап тура айдан. Үйтте барсаңда тормыш койнуенда, киш барсаңда биринчи хикаяларны мен шунда тәкъдим итеп, хайран гына хуплау сүзләре дә, тәнкыйт сүзләре дә алып кайта торган. Кодонатлар журналында ул гел ашык булды бар бер. Проза бүлегендә дә ул устаз дип бер генә кешене атау мөмкин түгел инде ул, дөрес әйткәндә. Яз гыйлешне бик ята мәсәлән иҗатын, ләкин мин моны күргәнем юк, карашканым юк бит инде. Мәгдиевне бик ята укыйм, ләкин гомерендә дә күргән насыйп булмады аны, Еникине дә башкасында. Ләкин мин аларны да үзен остазым дип санасын килә, чөнки алардан барыбер күп аласың бит инде нәрсәдер. Яшәү рәвешеннәнме, иҗат юлыннанмы. Шуңа күрә безнең татар әдәбиятында остаз дип әйтә торган шәхесләр бик күп, һәр буында, һәр гасырда. Шуңа күрә ул дигән бер генә кешене остаз дип атау бик дөрттә түгелдер инде ул дөрес әйткәндә. Ләкин менә хәр үзебезнең шәхестән мин нәрсәдер аларга тырыштым инде укыганда да, иҗат биографиясын өйрәнгәндә дә, шушы яңа исемне тәрбияләгәндә дә мөмкин кадәр күбрәк шәхестәрне җәлеп итәргә тырышабыз. Өлкән буыннан да, бута буыннан да һәр кайсы нәрсәдер бирсен иде аларга дип.
Әдәбиятка элек төрле өлкәләрдән килүчеләр булган. Язучылар арасында да шулай заводтан килүчеләре дә, башка өлкәләрдән дә. Ә бүген дә бармы шундый кешеләр һәм бүген дә бармы шундый яшьләр?
Бүген нигездә активрак шушы журналистика һәм филология юнәлешендә иҗат итүчеләр күбрәк бар бер.
Аларның төп икмәге бит инде
улай. Икмәге, әйе. Ләкин менә бер кызыклы күренеш инде. Мин Глаголис дигән конкурста бер 10 ел жюри булдым инде, хәлгә кермәгәч бүгә киттем инде. Анда Татарстаннан, Россия төрле төбәкләреннән дә яшьләр килә иде. Нигездә шул Мария Республикасыннан, Башкортстаннан, Ульяновсктан инде, Мәскәү өлкәсеннән, якын тирәдән инде республикадан. Һәм шунда гран-при алган егетләр дә, кызлар да күбесе техник белемгә килә торган егетләр иде. Менә аларга 15 яшь иң соңгы катнашучы, 17 яшь иң өлкәне. Без сөйләшәбез, кая китәсез дип. Күбесе алар бөтенләй техник вузларга киттеләр. Бу буын бер хәзер 5-6 ел укыйлар дөрес әйткәндә. Менә мин хәзер үземдә күзәтәм килә, алар кире кайтылар микән әдәбиятка. Ләкин бездә бар яшьләр арасында, менә бу яңа исем буенча гына әйтмим, диге дизайн көллиятеннән катнашучыларның әсәрләрен, шигырьләрен хәйран без бастырдык. Башка өлкәләрдән алар бар, ләкин ул кадәр күп түгел. Ул электә ул кадәр күп түгел бит инде, мәсәлән, шушы Атилла Расих инде, табиб Шәриф Хөсәйновны әйталабыз бит инде әйме. Чөнки ул барыбер әдәби процесс башка белемле булсаң да, шушы дөньяда кайнауны даира кирәк инде. Аңа даира кирәк. Менә әйтик, менә бер әдәби берләшмә дигән рубриканы башлап җибәрдек. Анда районнарда яшәп иҗат итүче өлкәнрәк инде нигездә. Кешеләрне берләштереп бирәбез инде бер рубрикада. Аннан соң журнал чыккач, алар белән очрашып, үзенә күрә бер материаллар оештырып, журналларны бүләк итеп, шигырьләрен укып, үзләреннән укытып кайтабыз. Каякта кешенең бит иҗади потенциалы дип әйтсәң, тигез була ул. Күп кешене әйтик, бер 20 кеше. Ләкин шушының ничек үсеп китүе бик күп нәрсәгә бәйле. Беренчедән инде тырышлыкка, үзенең белемгә омтылуына, шулай бит нимә дисциплинага. 18 яшьтә 8 кешеләр арасында язу буенча бик күп айырма алырга мөмкин. Аннан соң шулай ук даирә, мөхиттә, иҗади мөхиттә нокта сирәтә. Редакциядә эшләгәндә барыбер язучылар белән аралаша, күрсәтә әсәрләрен, үзенә күрә теге иҗади процесс үтә. Ә кемдер, мәсәлән, кайдадыр башка әлкәгә китеп эшли башлый, үзенә генә язып ята, ул чыннан да шактый гына артта калырга мөмкин. Барыбер менә аралашу кирәк. Аралашу тору кирәк. Бу яңа исемнең дә максаты шул бит инде. Шуңа күрә ул әйткәнчә ул үзе бер һөнәр бит инде, барыбер.
Яңа исем проекты безнең Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән үткәрелә. Беләбез инде башка төбәкләрдә, Россия күләмендә мондый проектлар алар бушлай түгел. Ә менә безнең әлеге проект ул чынлап та бушлаймы?
Безнең проект чыннан да бушлай. Әйткәнемчә, әле күпме сәяхәтләр, трип сәяхәтләр дип әйтик инде, очрашулар, күп мастер-класслар, дәресләр барысы да, һәм әле җиңүчеләрнең бит инде әсәрләрен дә бастырабыз. Өстәвенә 18 җиңүчегә дип уйладык быел, кыйммәтле бүләкләр дә бирәбез дип уйлар белән. Шуңа күрә безнең инде рәхмәт менә шуннан да комиссиягә шушы мөмкинлекләрне гамәлгә ашырырга ярдәм иткән өчен.
сиз башка Түркия дүнья белән дә, башка төбәкләр белән дә шактый аралашып торасыз, багланышларыгыз нык. Аларда да мондый проектлар бармы? Һәм аларга да бу проектлар турында сөйлисезме сез
аралашканда? Шуннан да без инде менә нәкъ менә дөрес әйткәндә 20 яшьләрдә шушы Педелкина да аралашкан дигетләр кызлар белән без дусташып калдык. Хәзер инде алар барысы да диярлек журнал редакторлары, яуша билеге рәисләре, мәсәлән, Якутиядан Гаврил Андросов, әдәби журналының да редакторы Чолбон дигән, һәм инде Якутия яуша билеге рәисе, Айгиз бай Мөхәммәтов, Шуңкар журналының баш редакторы һәм Башкортстан яуша билеге рәисе, Казахстан, Кыргызстан һәм Чувашидан Дмитрий Маитиев, безнең үзебезнең бер шундый аралаша торган мин буның егетләре бар. Без һәр вакыт проектлар белән бүлешәбез. Мин бик яратам бүлешергә, егетләр менә моны да эшләгез, әйтәгез болай эшләгез дип, үзем бик күп тәкъдимнәр әйтәм аларга. Яшьләр буенча мөгаен бу әдәби процессны җанландыру, конкурслар буенча иң активы без инде барбер. Алар моны таныйлар, шул социаль сетьләр буенча да безнең каналларның алсак та айлык аудитория 70 меңләп кеше безнең уникальдәге караулар, теге язучылар белән бергәләп инде аудитория зур дип әйтергә мөмкин. Элеккегә тиражга тәңгәл инде ул. Димәк, ул яктан караганда да менә шушы редакциянең универсаллыгы ягыннан да шактый тырышабыз. Шул вакытта алардан да кызыклы проектлар бар. Менә алар да яшьләр белән Якутияда да башланды сахада дип әйтәгә инде. Алар да үзләренең классик язучылар эзләреннән йөри башладылар. Барлап, аларның бит территорияләре дә бик зур 3 миллион квадрат километр дип әйтәгә инде. Ләкин алардан да шушы эшне башлап җибәрделәр. Башкортстанда әйтик, менә безгә үрнәк итеп ала торган китап бәйрәм бар. Искиткеч проект, мин 3 ел әйттән катнаштым. Анда менә 180 меңләп кеше катнаша. 3 көн дәвамында гөрләп тора. Язучылар, бөтенесе, авторлар, оқушылар, бу шул хәлле әдәби процесска гына түгел, шәһәр үсешенә дә йогынты ясый торган фестиваль. Менә мин, мәсәлән, үзебезнең Казанда шуны күрергә теләр идем. Чын мәгънәсендә теге ак көннәш белән карау дөрес әйбер бит инде. Их, бездә дә шуны булды сагы дигән. Шуңа күрә хәзер Төркия дөньяның аның багланышлары бар. Кисә китаплары дигән әйберне мин, мәсәлән, шушы Төркия дөньяда, Казахстанда, Кыргызстаннан күргән идем. Алар актив бит инде шундый китаплар чыгаруга инде. Менә бездә кереп китте хәзер 29-нчы китап дөнья күрде. Гомумән, без яхшыны үзебездә дә кулланырга тиеш инде. Һәм аларга да тәкъдим итсәк ярый, чөнки безнең барыбер зур дөнья ул Төркия дөньябыз, үзебезнең бер дөньябыз.
Инде мин фурсаттан файдаланып, сез монда утыргач сорамыйча булдыра алмыйм, шәхси ректе сорау булыр. Бүген үзегез нәрсәләр язасыз? Киләчәктә нинди әсәр белән килеп чыкмакчы буласыз?
Минем бер ел бара инде зур бер роман язам инде мин. Бик яратып, нигезле утырып шитан шымыл минем. Аны әйтмичә торам инде, чөнки аның тәме китә, аннары яме китә. Бәлки менә шул минем төп романым булыр дип тә уйлыйм мин аны. Гомумән иҗатымдагы һәр хәлдә мишел язарга мөмкин инде. Ә булай, әйтик, Ганис Ашвилин турында бүген көндә мин бер повесть эшлим инде. Ул минем якташым, Арчаныкы инде ул, әнинең туган авылыннан 2 километр гына аның туган авылы. Ул безнең искиткеч шәхес, барлыгы булмышы белән безнең шул хәле татарны зурлаган кеше, аны инде безнең Жуков шикелле әйтергә мөмкин. Полковник булып башы сугышны, шул вакытта ул инде анасын дивизия командиры булгач та, иң аз вафат булучылар анда була. Аның тормышы да үзенчәлекле, 13-нче бала булып дөньяга килә ул. Әтиләре вафат булгач, ул 20-нче елларда Казахстанга китә. Казахстаннан калкып чыга, шунда шушы армия сафларына керә. Гомумән, үзенең солдатларын аның без Сафиуллинчылар дип әйтәләр аңлаганнар. Һәм инде Сталинград янында ике немец генералын ул кулга төшерә. Шәрәк кенә буйлы, яш кенә, ул бик сөйкемле генә кеше. Өлкән яшьтә генерал кем мине кулга алды дигәч, аптырап аңдан күрешкәч исе китә инде. Аннан соң аның үзенчәлеге нәрсә дә, ул солдатларын шул хәлгә яраткан, ул аның казак дивизиясында да яшьлек итә инде. Днепрында беренчеләрдән иң аз вафат үлүчеләр белән кишеп чыга, шуның өчен герой бәйләрендә сугыш тәмамлангач та үзенең солдатларын яклап бирә әле ул. Ул вакытта шырақлы рәвештә тулы да солдатны дивизиялыкта гаепләп хөкем итәләр инде. Бу шунда шырақлы рәгеп, ул солдатны таный, сугыш башлаганда бит инде улакта шигенүләр, тәртипсез рәвештә кулга төшүләр күп була бит инде. Танып алып, менә шунда яклап чыгыш ясый бит катаны, үзен намус судына бирәләр, үзен гаеплеләр, үзен шикләштерәләр. Шундый йөрәкле дә кеше була ул менә. Тормышы аның гел сикәлтәле һәм кеше булып калган характерда да. Солдат өчен сугыша торган, солдат өчен әйтә торган, үзен үзе аямыйча, хәтта менә бик озак еллар хәрби китилендә киергә рөхсәт булмый инде шушы чыгышлары өчен инде.
Шундый шәхес турында әле безнең әсәр булмаган, димәк, әйме?
Аның үзенең бар биографик әсәре. Мемуар дип әйтим икән инде мин аны. Ул хәзерге заманда укыу өчен калдырак инде. Ә монда инде нәкъ менә аның кабатламыйча ул язмаганны. Язмаган менә шушы хәрби сутларын, шушы элешен эшлим мин аның. Генерал Мамут эше дип. Аларның әсәрдә юк, ул совет чорында андай әйберләр язылмый бит инде. Аның китабына кермәгән шушы вакыйгаларында минекендә.
Әнише кызыксынып киттегез әлеге шәхес белән. Якташ буларак.
Якташ булар буларак та. Аннан соң мин аның кайтып килгәч, музейен күргәннән соң, андагы аралашканнан соң, бөтенләй икенче төрле кылсыну янып киткәнен кешегә карата. Ул язучы белән аралашкан. Тибат Хәким белән дус булган. Ул мен ул менә татар җанында шундый кеше булган инде.
Димәк, әлеге повестьне без кайчан күрәчәкбез инде?
Насыйп булсын инде.
Якын киләчәктә.
Әйе, әйе.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген Казан утлары журналының баш мөхәррире Рөстәм Госман улы Галиуллин белән яңа исем проекты турында сөйләштек. Һәм әлеге яңа исем проекты чынлап та яңа исемнәрне күп итеп ачсын дигән теләктә калабыз һәм эшегездә уңышлар телибез.
Бик рәхмәт сезгә, Раил. Сезгә дә уңышлар.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшырыла.
Эфирда яшьлек аланы тапшырыла.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы, Казан утлары журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин белән яңа гына башланып киткән яңа исем проекты турында әңгәмә тыңладыгыз. Исегезгә төшерәбез, әлеге проектның төп максаты яшь татар язучыларын тәрбияләү. Бүгенге тапшыруны эфир өчен автор һәм алып баручы Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тавыш операторы Сания Хамматова бергәләп әзерләделәр. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.